Tänane teema on kasvatage oma lapsed Jumalale. Ja selle aluseks me vaatleme ühte lugu, põgusalt ühte lugu Vanast Testamendist. Ja see lugu leidub esimese Moosese raamatu 22. peatükis. Alustame kohe esimesest salmist. Pärast neid sündmusi kiusas, see tähendab pani proovile, Jumal Abrahami ning ütles temale. Abraham, ja ta vastas, siin ma olen. Ja tema ütles, võta nüüd Iisak oma ainus poeg, keda sa armastad ja mine Mooria maale ning ohverdada seal põletusohvriks ühel neist mägedest, mis ma sulle nimetan. Võibolla oled üllatunud, et milleks rääkida laste kasvatamise puhul nii dramaatilisest sündmusest. Kuid see sündmus ei oleks saanud selliselt toimuda, kui ei oleks olnud selliste laste või lapse kasvatamist. Nii et siin, kuigi me näeme peategelasena, Abrahami oli võrdne osa ka siiski Iisakil. Ja see oli selle perekonna sündmus. Ma usun, et me kõik oleme tuttavad Abrahami ja tema naise Saara looga. Jumal oli tõotanud anda neile poja hoolimata nende kõrgest east. Ja kui Abraham oli 100-aastane ning tema naine 90-aastane, imelaps sündiski. Nad panid talle nimeks Iisak, mis tähendab naer või naermine. Nad kutsusid teda naeruks mitmel põhjusel. Kõigepealt sellepärast, et oli naeruväärne mõelda, et Saara sünnitab lapse sellises kõrges eas, kus, nagu ütleb Piibel, tal oli juba ammu lakkanud olemast see, mis muidu on omane naistele. Ja teiseks oli neil põhjust nimetada teda naeruks muidugi sellepärast, et ta tõi nende ellu nii palju rõõmu muutes nende nutu naeruks. Olid nad ju olnud lastetud kaua aega, nüüd aga õnnistas Jumal neid pojaga. Pole raske armastada oma lapsi. Jumal on pannud selle lausa instinktina meie sisse. Neid hellitades muutuvad nad meile väga südame lähedaseks, armsaks ja kalliks ja on täiesti aru saadav, et Abraham armastas oma last Iisakit väga tuliselt ja muidugi samuti ka Saara. Aga siis, kui Iisakist oli kasvanud kena teismelise eas noormees, ilmus Jumal Abrahamil ja ütles, ma tahan, et sa ohverdaksid Iisaki mulle põletusohvriks ühel mäel, mille ma sulle nimetan. Kas me suudame mõista, mida tundis Abraham oma sisimas, kui Jumal käskis tal seda teha? Mine nüüd ja ohverda see oma poeg, keda sa armastad väga. Ohverda see mulle. Järgmises salmid teatavad, Abraham tõusis hommikul vara, ta ei võtnud järele mõtlemiseks ühtegi päeva, rääkimata nädalates või kuudest. Kohe järgmisel varahommikul ta tõusis, sadulas oma eesli, võttis enesega ühes oma kaks noort meest ja oma poja Iisaki, lõhkus põletusohvri puud, seadis minekule ja läks paika, millest Jumal temale oli rääkinud. Mulle tuleb meelde, et kui ma lähen hommikul oma poega üles aratama, ma ei lähe kunagi väga vara, ma lähen küllaltki hilja. ma ei räägigi rohkem, nii et ma lihtsalt imetlen, kui Abraham tõusis hommikul vara, lihtsalt võttis oma poja ja läks. Poeg oli noor mees, vähemalt 12 aastat vana, aga meie traditsiooni järgi ta võis olla 18 aastane. Igal juhul ta oli mees, sest juba 12 aastat oli Iisraelis noor mees mees. Ta oli tugev, ta võis enda eest seista, ta võis, oleks võinud ka isale vastu hakata. Kuid ei mingit probleemi. Isa aratas poja varahommikul ja nad asusid teele. Kolmandal päeval Abraham tõstis oma silmad üles ja nägi seda paika kaugelt. Ja Abraham ütles oma noortele meestele, jääge teie eesliga siia. Mina ja pois läheme sinna, kummardame ja tuleme siis tagasi teie juurde. Olukord läheb aina pinevamaks, kui Abraham näeb ohverdamise paika. Kuid tal oli usku öelda, me läheme, kummardame ja tuleme tagasi teie juurde. Lugu jätkub. Abraham võttis põletusohvri puud, pani need oma pojale Iisakele õlale, võttis oma kätte tule ja noa ning mõlemad läksid ühes koos. Ja Iisak rääkis oma isa Abrahamiga ning ütles, isa, ja tema vastas, siin ma olen mu poeg. Siis ta ütles, näe, siin on tuli ja puud, aga kus on ohvrid all? Mõelge, kui raske oli Abrahamil näha oma tõotatud ja armastatud poega kandmas tema enda ohverdamiseks mõeldud puid. Ja siis veel kuulda tema suus sellist valusat küsimust, kus on ohvrid all? Kuid Abraham leiab eneses usku vastata, küllab Jumal vaatab enesel ohvrid alle mu poeg. Ja uskuge mind, Abraham oli valmis ohverdama oma poja. Oma südames ta ohverdas tema, ehk andis Jumalale. Siit oluline põhimõte. Jätame selle loo praegu sinna paika ja küsime, mida me oleme siia maani sellest õppinud. Lugu algas mõttega, et Jumal kiusas Abrahami, kuid me teame, et piiblikeeles tähendab see, Jumal pani Abrahami proovile. Mitte, et Jumal poleks tundnud Abrahami, Jumal tunneb iga inimest, vaid et Abraham ise mõistaks, kui palju ta tegelikult usub ja usaldab Jumalat ning kui täielikult on ta temale pühendunud. Me võime olla usklikud, kuid me ei tea iial, milleks me oleme võimelised, kui kindlalt me suudame püsida usus, kuni meie elus pole saabunud mõni tõsine kriis. Mõni meist võib ajada head juttu ja näida tõsise usu inimesena, kuid alles tõsises kriisis ilmneb meie tõeline olemus. Jumal andis selle käsu, et Abraham saaks uurida oma südant ja leida, millised on tema tõelised prioriteedid. Keda ta armastab enam? Kas Iisakit või Jumalat? Ta teadis, et ta armastas Iisakit väga, sellepärast ta isegi selles käsus vihjas sellele, ohverda oma poeg, keda sa armastad mulle. Abraham pidi ikka tõesti väga armastama Iisakit. Aga nüüd ta pidi oma südames jõudma selgusele, kumba ta armastab enam, kas oma poega Iisakit või Jumalat. Püüdke mind mõista, Jumal ei palu, et me armastaksime oma lapsi vähem. Ta palub, et me armastaksime teda rohkem. Me ei armasta kunagi liialt palju oma lapsi, kuid me vahel armastame liialt vähe Jumalat. Meie armastus Jumala vastu peab olema suurem kui kellegi teise vastu, isegi meie perekonna vastu. Me peame väga armastama oma perekonda, oma abikaasat ja lapsi, kuid me peame armastama Jumalat üle kõige. Kümnest käsust esimene ütleb, mina olen Jehova, sinu Jumal, sulle ei tohi olla muid Jumalaid minu palge kõrval. Sellega Jumal soovib, et tema oleks iga inimese elus esikohal. Kui Jeesuselt küsiti, milline käsk on suurim, vastas ta, armasta issandat oma Jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma meelest. See on suur ja esimene käsk. Ja Mattuse 10.37 ütles Jeesus, kes isa või ema enam armastab kui mind, see ei ole mind väärt. Ja kes poega või tütart enam armastab kui mind, see ei ole mind väärt. Ajaloo ürikud pajatavad sellest, kuidas Süüria kuningas Antiookus IV vallutas umbes 160 aastat enne Jeesuse sündi Jeruusalemma ning otsustas hävitada juudi usu ja sundida juute salgama oma usku Jumalasse. Muude õuduste hulgas käskis ta juutidel ohverdada sigu altaril, mis oli rajatud Jumala teenimiseks. Seal oli üks juudist ema oma 7 pojaga. Sõdurid tulid vanima poja juurde ja käskisid tal ohverdada üks siga altaril. Noormees keeldus. See peale teda piinati ja kui ta ikka keeldus, hukati. Võeti käsile teine poeg. Ka tema keeldus. Ja ka tema surmati julma piinamise järel. Selliselt piinati kolmandat, neljandat, viiendat ja kuuendat poega ning surmati, kui nad kõik keeldusid teotamast oma Jumalat. Lõpuks tulid nad 7. poja juurde, kes oli alles poisike. Isegi kalgi südamelised sõdurid ei soovinud, et see laps sureks. Nii pöördusid nad tema ema poole. Kui sa paluksid tal vaid puudutada sealihaga oma huuli, siis sellest piisab ja me säästame ta elu. Selle peale ütles ema pojale, poeg, ma kandsin sind oma üsas 9 kuud. Ma imetasin sind 3 aastat. Ma kasvatasin sind selliseks hetkeks nagu see. Ma julgustan sind püsima kindlana oma usus ja järgima oma vendade eeskuju. Ja kui sa sured, suren ka mina, et olla koos sinuga. Muidugi selle peale surmati see poeg ja tema ema. Ning see sai üheks tõukeks Makabeide ülestõusule, mille tulemuseks oli 100 aastat vabadust juutidele. Enne seda, kui nad allutati Rooma ikkesse. Pastor Gary Ezzo ütles, et üks tänapäeva perekonna probleemidest on, et mees ja naine ühendavad käed, moodustades perekonna ringi. Siis sünnib laps, kelle nad asetavad selle ringi keskele. Kõik keerleb lapse ümber. Seejärel sünnib teine laps ja ka see asetatakse ringi, mille moodustavad isa ja ema nüüd juba 2 lapse ümber. kõik keerleb nüüd kahe lapse ümber. Laste arvu kasvades muutub ring nii suureks, et isa ema ei suuda enam kätest kinni hoida ja perekonna ring puruneb. See pastor soovitab, et me looksime teistsuguse perekonna ringi Jeesusega keskel. Laste sündides ühendavad nad käed ema ja isaga ning ring muutub aina suuremaks. Ja kuni Kristus on selle keskel, ei purune seial. Seal on ruumi kõigile. Ükskõik, kui palju need lapsid on. Põhimõtteks on, et me peame armastama Jumalat üle kõige. Enam kui kedagi teist, isegi oma perekonna liikmeid. Jumal peab olema esikohal. Kui see tõepoolest on nii, on tulemuseks see, et me armastame oma kaasat ja lapsi veelgi enam kui ilma Jumalata pere keskel. Sest Jumal on armastuse allikas ja tema külvab armastust nii isale, emale kui ka lastele. See on põhimõtte. Nüüd räägime selle rakendamisest. Selle põhimõtte rakendamine polegi nii kerge kui selle üles seadmine. 1970. aastal kirjutas doktor James Dobson raamatu Julge karistada. Ingliskeeles muidugi Dare to Discipline. See oli hea raamat, kui põhjustas palju diskussioone, sest enne seda oli terve generatsioon vanemaid kasvatanud oma lapsi doktor Spocki kasvatusfilosoofiat järgides, kes õpetas lühidalt öeldes, et me ei peaks kunagi karistama oma lapsi ega neile vitsa andma. Selle asemel peaksime me laskma neil end vabalt väljendada. Vastasel korral me väename nende väikseid isiksusi ning anname põhjust, et nad täituvad vaenulikkusega. Sealt läks käibele sõna vabakasvatus, mida paljud on defineerinud kui kasvatamatust. Et laps kasvab ise selline, nagu ta tahab. Las puu kasvab selliseks, nagu ta tahab. Ärme teda püga, ärme kärvi, ärme suuna, las ta kasvab ise. Doktor Dobson julges minna vastu seda voolu. Ta julges juhtida tähelepanu piibli õpetusele, et lapsi kasvatades peaksime me neid vajadusel ka karistama. Ta kirjutab, ülemäärane armastus võib lapse rikkuda, nagu armastuse puudumine võib ta hävitada. Me oleme tänapäeval niivõrd lastele orienteeritud, kirjutab ta, et laps saab praktiliselt kõige keskmeks, mis toimub meie peredes. Ja tulemuseks on, jätkab ta, et oma ülemäärase armastusega me teeme 4 viga, mis lähevad meile kalliks maksma. Esimesena nimetab ta ülekaitstust. Meil on instinktiivne kalduvus last sündimisest peale kaitsta kõige eest, mis kuidagi võiks talle kahju teha. Kuid laps tuleb ju valmistada ette eluks selles ebatäiuslikus maailmas, kaasa arvatud hakkama saama igasuguste probleemide ja väljakutsetega. Mõned üritavad oma lapsi kaitsta isegi kõigi viiruste ja bakterite eest, üritades neid kasvatada steriilses keskkonnas, aga laps ei saa ju sinna jääda. See maailm pole ju steriilne. Ta soovitab lapse vabaks laskmist järgjärgult. Kui laps on piisavalt vana, laske tal ronida aias puu otsa. Ta võib kukkuda alla, kuid see on osa suureks kasvamisest. Kui ta on piisavalt vana, laske tal sõita jalgrattaga. Ta võib jälle kukkuda, kuid kes meist saab minna läbi elu ilma marrastusteta? Isegi luumurrud kasvavad kokku. Kui laps on piisavalt vana, lubage tal veeta õhtu oma sõbraga või sõita rajaleidjate laagrisse. Kui tal peaks mõnes laagris tekkima koduigatsus, ärge sõitke talle järele, soovitab doktor Dobson. Kui laps on piisavalt vana, las ta proovib mõnd osalise ajaga tööotsa. Kui ta on 16-aastane, ärge keelake ta lõppida mootorratast ja autot juhtima. Ameerikas saab autojuhi load juba 16-aastaselt. Ja kui ta on 22, las ta läheb oma esimesele kohtumisele. Igal juhul laske lapsel kasvada, kuni te julgete ta kodunt välja lasta. Kas või minekuks maailma otsa. Ja maailm on täis ohte, kuid te ei saa nagunii kaitsta oma last kõigi nende eest. Kaitsmisega üle pingutades võivad nad osutuda nõrkadeks ja täiesti ette valmistamatuiks iseseisvaks eluks. Ja seda ei taha keegi meist. Teise suure kasvatusveana ülemäärase armastuse ilmutamisena nimetab doktor Dobson üle rahuldamist, lapsele liiga palju raha ja asjad andmist. Siia sobivad hästi Jeesuse sõnad, vaadake ette ja hoiduge ahnuse eest, sest külluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal on. Luuka 12:15. Ärge kasvatage oma lastest ahnitsejaid. Õpetage neile, et on tähtsamaid asju kui materiaalsed asjad. Ostes lastele ülemäära palju mänguasju, riideid, ajaveetmise vahendeid, ei õpi laps neid kunagi vääriliselt hindama, soovides aina uusi asju ja järjest rohkem. Nad muutuvad täitmatuiks ja see rikkub ära kogu nende elu. Las nad unistavad mõningatest asjadest, ja las mõned asjade saamine jääbki neile unistuseks. See kasvatab iseloomu. Lapsepõlves kõige saamine arendab soovi saada ka hilisemas elus kõik soovitu ja tihti minnakse selle soovi realiseerimisele ebaseaduslikul teel, ehk siis minnakse vargile või röövima. Sest üle hellitatud kõike saanud laps reeglina ei armasta väga tööd teha. Aga ta tahab kõike saada endiselt. Tal on kogu aeg antud ja kui isa ema enam anda ei saa, siis peab keegi teine andma. Ja kui teine vabatahtlikult ei anna, siis minnakse ja võetakse vägisi. Kolmanda ülemäärase armastuse ilmutamisena nimetab doktor Dobson üle lubamist, liiga palju lubamist. Lapsele lubatakse kõik teha ja talle andestatakse kõik. Aga õpetussõnades manitsetakse karistama poega, siis on sul temast rahu ja ta rõõmustab su hinge. Muidugi karista juhul, kui ta on midagi väga halvasti teinud. See on õpetussõnad 29.17 ja õpetussõnad 13.24 ütleb, kes vitsa ei tarvita, vihkab oma poega, aga kes teda armastab, karistab teda aegsasti. See sõna aegsasti on väga oluline. Sest kui ta on juba suures kasvanud, siis see enam ei aita. Meil tuleb valida, kas kuulda, mida ütleb maailma populaarne arvamus või mida ütleb Jumala sõna. Nende õpetused on väga erinevad. Meil tuleb valida üks neist, me ei saa valida mõlemat. Maailm ütleb, et armasta vaid oma last ja küll ta lõpuks talitab õigesti, leides oma tee. Kuid see jätab välja ühe väga olulise tõiga, inimese patususe. See ignoreerib tõsiasja, et meis kõigis pesitseb patune loomus ning seda ohjeldamata pääseb see võimule ja teeb palju kurja. Seda tuleb taltsutada, see tuleb alistada. Te olete näinud, mis moodi tsirkuse artistid taltsutavad loome. Kui sa jätad oma lapse, kui armas ja süütuke taga on, kui sa jätad ta ise valima ega suuna teda, teeb ta tõenäoliselt halva valiku. Sina pead talle õpetama, mis on õige ja mis on väär. Ja vahel, kui sõnadest ei piisa, on seda kõige otstarbekam ja tõhusam teha vitsaga, löödes selle koha peale, mille Jumal näib olevat selleks otstarbeks ise polsterdanud. Sellest keeles saab iga laps aru. Ja kuna ükski laps ei taha vitsa saada, siis ta püüab ka mitte teha seda, mida vanemad keelavad. Siit tulevad head ja õiged harjumused, sealt kujuneb vastav iseloom, ja see tuleb ainult õnnistuseks inimesele tema edaspidises elus. Ja kõik need lapsed, keda on selliselt kasvatatud, ainult tänavad oma vanemaid. Ja neljanda ülemäärase armasuse ilminguna, mis läheb meile kalliks maksma, nimetab doktor Dobson, üleaktiivsust. Paljud vanemad tahavad, et nende lapsed osaleksid kõiges, tegeleksid kõigega. Tõesti, see võib hoida neid tänaval lonkimast, kuid see ei anna ka vanemaile palju aega tegelda oma lastega. Neid lihtsalt pole kodus. Nad pole küll nii-öelda paha peal, kuid nad pole ka kodus, et kuulda vanemate õpetust. Selliselt saavad nende suurimateks õpetajateks ja mõjutajateks nende sõbrad, kellega nad koos aega veedavad, ja nende iidolid. Aga piivel õpetab 5. Moosese 6:6-7, ja need sõnad, mis ma täna sulle annan, jäägu su südamesse, kinnita neid oma lastele kõvasti ja kõnele neist kojas istudes ja teed käies, magama heites ja üles tõustes. Me vajame, et lapsed veedaksid piisavalt palju aega kodus ja oma vanematega. Selliselt õppivad nad nii nende sõnadest kui tegudest ja eelkõige eeskujust. Aga kuna oma vanemaid peaaegu ei näe ja on kogu aeg oma sõprade või iidolitega, millal nad saavad siis oma vanemaist õppida? Ja tulles nüüd lõpuks tagasi Abrahami ja Iisaki loo juurde, kas Iisak oleks täitnud ustavalt oma osa selles loos, kui ta oleks olnud nõnda nimetatud vaba kasvatuse vili? Ta osutas täpselt samasugus sõnakuulmist oma isale kui Abraham oma jumalale. Tal oli samasugune iseloom kui tema isal. Me teame, et Abraham sümboliseeris selles loos Jumalat, isa ja Iisak tema poega Jeesust Kristust. Ainult selle vahega, et Jumal tõesti andis oma ainsa armastatud poja surma meie eest. Abraham aga tuli tõesti mäelt tagasi oma elus pojaga. Jumal oli vaadanud enesele ohvri talle, nagu Abraham oli usus pojale lubanud. Abraham oli kasvatanud oma armastatud poega Jumala sõna õpetuse järgi. Ja siin oli selle kaunis vili. Ning Jumal andis liigutatult tõotuse. Esimese Moosese 22:16-17. Ma vannun iseenese juures, ütleb Jehova. See tähendab väga sellist tõsist väljendamist, eks ole. Ma mitte lihtsalt räägin, juba see, kui Jumal räägib, on väga oluline, aga Jumal ütleb, et ma vannun iseenese juures, sest kedagi suuremalt juba olnud, eks ole. Sellepärast, et sa seda tegid, ega keelanud mulle oma ainsat poega, ma õnnistan sind tõesti ja teen su soo väga paljuks nagu tähti taevas ja nagu liiva mere ääres ja su sugu vallutab oma vaenlaste väravad ja sinu soo nimel õnnistavad need kõik maailma rahvad, sellepärast, et sa võtsid kuulda mu häält. Abraham armastas tõesti Jumalat üle kõige ja kasvatas ka oma poega Iisakit armastama Jumalat üle kõige. Ning kui ka meie armastame Jumalat üle kõige ja kasvatame oma lapsi armastama Jumalat üle kõige, õnnistab Jumal meid samamoodi. Igavese õnnistusega, mis ulatub kaugemale kui see maailm. See ulatub uude maailma. Jumala igavesse riiki. Jumal võtab kõik need, kes teda selliselt armastavad, kindlasti oma igavesse riiki. Aamen.